Arratsaldeon Bilbotik. Ingurugirea dugu aztergai gaurko saioan. Alde batetik, Greziako Sirizak zer dio horri buruz. Eta bestetik, pasaden asteburuan Bilboko Artigasen agertuako plastikozko basoa dugu. Berria malea, Josu Larrinaga da, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta soziologoa. Krisi ekologikoa, esan behar Europa hegoaldeko herrialdeak direla gehien pairatzen dutenak, Europan, jakina.
Bai, horrela da, ez da, hori da, nola dit hori, horrein Siriza den, bueno, hori, irabazi ditu hauteskundeak, haize irabazi gainera, eta, bueno, gobernu egin du ziztu bizian txitrazek, ez da, korbatari gabeko gobernua, eta emakumeri gabekoa, bai. Baina, bueno, hori hartu ditu lehenengo neurri ekonomikoak, eta bar, eta zentzu horretan, ba, bueno, ikusten da horre, badagoela asmo bat, agudo erantzuteko, batez be, ba, Grezian zabaldu omen diren pobrezia eta benetan larritasun sozialeko egorei aurre, bueno, aurrez aurre lehen bailen erantzuteko ez da. Baina gero hori, nola baite atentzio ematen du, ba, gero bere ekonomia ministroaren entrevistak eta profilak irakurtzen, hor, atzematzen da faltan, nola ere, Estatu Espainiarrean ere, Podemoseko jendeari nola bait falta zaiona, ez da, hori, krisi ekologikoaren inguruko hausnarketarik ez dagola, nola bait euren diskursoa da, hori, dana aldugula, ez da, hau da, Txirizaren kasuan planteatzen dute, bere, ekonomia ministroak eta New Deal berri bat lortu da, zela, ez da, New Deal da, Estatu Batuetan, Bigarren Gerra Mundialaren ondoren presidenteak planteatu zuen nolabaiteko erronka sozial bat, baina funtzean hori izan zen gero Europan ere sozialdemokraziaren politika izan dena, ez da, ba, diru publiko inbertidu, ba, nolabait lanpostua sortzeko eta nolabait hori lana sortzeko eta egoera katastrofiko honi buelta emateko, ez da, problema da hori, ba, esaten dute Grezian, egitura fiskala eta zera zerga kobratzeko ba, sistema oso aula oso prekarioa dutela. Estatu Espainiarrean ere ba, ikusten dugu fraude fiskalaren kontrako neurriak martxan jartzen direla, baina ikusten dugu egunero ere aberatzek nola eskakeatzen diren, ez da? Eta hor, agian egin daiteke irautza fuerte da nola diru gehiago lortzeko, baina hori, faltatzen da edo botatzen da faltan zuzen ere krisi ekonomikoa ere zeo zer bada gero eta begira da krisi ekologikoa, ez da? Eta zentzu horretan, bueno, kuriosoa da krisi ekonomikoa ere Europan gehien pairatzen ari diren herri horiek lehen PIG deitzen zituztenak, ez da? Portugal, Italia, Grezia eta Spain horiek dira ere energia aldetik adibidez pobreenak direnak. Eta ba, horrek nola baita eskatzen du hausnarketa bat, ez da.
Gainera, san beharko, Greziaren kasuan, pobrezia energetikoa agerian dagoela.
Bai, horrela da, ez da. Estatu Espainiarrean ere, gero eta gehiago nola baita erabiltzen da konzeptu hori, eta gira da nola baita biurbanak eta praktikatzen duen gizarte batean, pobrezia energetikoa ezin dela fokalizatu gizarte batean, edo gizarte sektore batean, ez da. Gaur egun, ba, claro, hemen ere modernitasunean ba, energia hornidurazko sistemak, elektrizitate sistemak eta joan dira garatzen, halako nola baiteko, zera, norabide batean, eta gero eta gehiago egongo da, gero eta gehiago helduko da, azken etxetaraino helduko dira kableak, eta helduko da hornidura elektrikoa, goratzen naiz, txikian intenean, gure etxetara, ba, hor, ba, zegoela, nola baite, orduan Iberduero zenaren, elektrizidea hornidura zegoela, eta gero beste enpresa txiki batek Balmaceda aldean alako zentral hidroelektrika txiki bat gestionatzen zuena, eta horrek beste beste etxe batzuk hornitzen zituen, ez da, baina batek zeukan bestea baino posibilitate gehiago, ez da, eta azkenean haundiak jan izan zituen txikia. Eta bueno, pues hori gertatu da, azkenean hor monopolio elektriko batzuk egon badaude, hornidura unibertsala ematen dute, baina gero hori ere nabaritzen da, horiei jendea ez bazaie pagatzen, pues ez badie pagatzen, ez dute hornidura ematen, ez da, eta hor sortzen da pobrezia estetikoa. Baina pobrezia hori bi pobrezi energetiko mota egongo lirateke, nire ustez, alde batetik dago hori, persona bat errezibo ezin duen ordaindu, eta nola baite hori nola baiz ziurtatu behar zaio, mundu guztiari ailegatzen zaiola hornidura elektrikoa ez da, baina beste gauza da, leku batzuetan, beste batzuetan, baino pobreago garela, ez daukagulako energia iturri hurbilei, eta erosi behar dugu dena kanpora, ez da. Eta hori ere nola baita, osnarketa hori egin behar da.
Greziaren kasuan esan beharko Sirizak erronka handia duela.
Bai, bai, horrela da, ez da, oso margen estua dauka, eta margen estu horretan, ba sekulakoak eta bi beharko du, baina, ba, bueno, ikusiko dugu, ia dana gelditzen den, nola baita erregemagoi egindako eskutiz batean, ez da.
Greziatik ona joko dugu Bilbora. Bertan Zabalgarbi, TMB, Planta, Artigas, Arraizmendia eta Plastikoa edonon, mendian, basoan, Bilbotik gertu, oso gertu.
Bai, bai, oso gertara simbolikoa da, ez da, pasazialean berria bunkariak gure etxetara ekarri zuen argazki itzel hori, ez da, oso simbolikoa da nola deitu den, dena hori azken urteotan egon den debate hori, ez da, ja, Gipuzkoako eredua edo Bizkaiko eredua, eta, bueno, kritikatzen da asko, Gipuzkoan Zarama zintzilik dagoela kalean, hori ezin dela izan, eta baina, claro, hemen, Bizkaian, etxeko patioan, etxeko atzekaldean lagatzen dugu ondino Zarama, baina ora gartzen zen, gorain, Artigazeko mendietan, Pagazarri eta Ganeko gortako magaletan, arboletatik zintzilik hori bai da irudi gogorra eta nazkagarria ez da, eta hau da, energia bezala, ohituta gaude, energia llegatzen zaigula etxera inolako azte gabe, eta ohituta gaude Zarama etxetatik botatzen dugula inolako arazori gabe, eta baina arazoa badaude, arazoa daude ekoizten dugun Zarama kopuruarekin eta Zarama kalitatearekin, eta irudiagoek ba oso esanguratsuak dira zentsu horretan, ez da, ezin dugu itxu egon Zaramaren aurrean. Zarama pilo bat egoizten dugu, plastiko pilo bat egoizten dugu oso irtera reziklatzeko edo oso irtera gutxi daukana, eta gainera, baldin badaukagu erraustegia bezalako ekipamendu bat zeinak etengabe eskatzen du erregai gehiago, ba, alako egoerak lerka daitezke, nola gait hori, ba, Zarama bakarrik eskutatzen dugunean. Aurre egin behar diogu ere, Zarama ikusten dugula, eta hori dela problema bat, eta konpondu behar dugula, eta ezin dugu eskutatu edo ezin dugu itxuaren adinez da.
Irudi batek mila hitzek baino gehiago balio dutela diote, eta esaterako, ostiraleko berriaren argazki horrek, ba, hori nola esateko konfirmatzen du.
Bai, bai, konfirmatzen du, eta claro, gainera hori, pues, ze komplikatu izango den hori konpontzeko, ez da, hor, ba, bueno, ez daki gondo ere zer gertatu den, antza, bueno, ba, simpleki egon da hor problema tekniko bat, metatu dute kalean, ba, metatu behar ez den Zarama, aizea altzatu da, eta, ba, hori, orain plastiko guztiak arboletatik zintzilika, baina, eske hori garbitzeko, hori konpontzeko, sekulako inbertsioa egin beharko da, sekulako problema izango da, eta irudia da penagarria, ez da, tamalgarria, eta azkenean, ba, bueno, pues hori, igual hobe da egunero ikusten badugu Zarama, egunero ikusten badugu zer gertatzen den gure Zaramarekin, zenbat erreziklatzen den, zenbat ez, hori adibidez hori, ba, orain Gipuzkoan, jende askok hori badaki nahiko ondo, ez da, Bizkaian daukagun informazioa oso urria da, eta oso eskasa da, bai, kalidade txarrekoa, ez da, leku batzuetan Deuston eta Kabagua aldean eta jarrai da edukiontzi marroia, nola baita ondakin organikoak batzeko, ez dago argi zer bota daiteken hor eta zer ez, beste gunean irakurtzen genuen argia aldizkarian, ba, bilduk lortu duela batzar nagusitan hor ba, gauza gehiago bota alizatea, eta bakarrik ondakin vegetalak, baina hori gero populazioak ez daki, inok ez daki hori zenbat porcentaia reziklatzen den edo berrekuperatzen den Bizkaian, bueno, badaki gu ere, argiako adibidez reportaje horri esker, oso urrun gaudela Europar Batasunak egiten dituen eskakizunetatik, eta segurazki horrengo urteotan, ba, Bizkaiko Diputazioak eta problemak izango ditu horrekin, eta horrekin ere gano lotxatu beharko gara, gaur egun, ostiraletik aurrera, arboletan zarama poltsa guztioiek zintxilik guztian lotxatzen garen moduan, ez da, baina argi da hor badagoela erantzukizun argi bat, eta hori da, zaramen asuntoa Bizkaian guztiatzen duen instituzioarena, bereziki aldundiarena, ez da, eta kasu horretan, ba, hori, argazkia oso erretatu fidela da, zenolako desastre eta ardura gabekeria daukagun Bizkaian honekin.
Sopelako kasua dugu, Foraldundiak emandako datuengatik, datuetatik oso urrun hoiek diote 116 baino ez dutela birziklatzen. Gainera, 5. edukientziak ez duela ezertarako balio. Denetarik, jendeak denetarik botatzen duelako.
Bai, horrela da, ez da. Ez dira gauzak tajuz egiten, askotan ematen du hori, ba edukientzen marroia eta alako ekimenak egiten direla nolabait galeriari begira esateko gehitu zeozer egiten dugu, baina benetan jendea ez da konsientziatzen, ez dago informazio kanpaina, ez egonkor, ez momentuan momentukoa bez nolabait esplikatzeko ba, zelan egin behar diren gauzak, eta ez dago hori, zentsu horretan oso ardura gutxi. Ez da, zaramaz egiten du izaten hor, kutsa batzuetan sartzen den gauza bat, eta ja, ahaztu, ez da, eta ez da inerreza gaur egun nolabait, norberak bere zaramarekin daukan ardura handiagoa da eta handiago izan behar da. Baina hemen Bizkaian azkenean hori, ba, ez dago ere ardura publikorik, nola eta ardura pribatu horiek sustatzeko eta agerian usteko, hain zuzen ere erraustegi bat daukagulako eta ba, nahi dutena da alik eta erregai gehiago erraustegi horretarako. Hain zuzen ere oso rentagarritasun eta funtzionamentu arazo larriak dituena, ez da, azkenean hori emaitza da pasan ostiralean berriako lehenengo horrian ikusi genuen desastre partida zen, ez da. Ez hori, dino, kurioso da, ere partigaz geografikoki ere nola kokatu dagoen, ez da, Bilboko udalerria da, atzekaldean dago, mendiaren atzekaldean dago, Bilbotik ez da ikusten benetan Artigaz da, Bilbo atzekaldeko patioa, ez da. Alonsotzi, eta baitatzen dute apurtzoa, baina parte hori oso zakan estua eta eskutua da, handik igo ezea, pues ez dira ikusten alako han egiten diren demazakeriak, ez da, baina gero bertatu egiten dira, eta alako argazkietan ikusten dugunean, ba, hori, lotzatu egiten gara.
Bukatzeko, Josu, noiz arte zabor mordoa ekoizten, zaborrak erretzen, eta mendia plastikoz betatzen.
Hori da, ez da, askotan, ba, bueno, plastikoekin inoiz komentatu dugu, ba, Sudafrikan, Joafrikan, debekatu egin dute plastikozko poltsarik, eta alako, bueno, leku askotan hartzen dira, alako erabaki, nola, bai, drastikoak ez da, eta, bueno, ba, ezke hori, plastikoa da, plastikoa petrolioaren azpiproduktoa da, eta petrolioa barra-barra egon den bitartean, bazpi produktu hori erabili behar zen barra bat, eta horregatik plastikoa sartu da gure bizitzan mila gauzetarako, eta askotan beharrezkoak ez diren mila gauzetarako, eta edo beste modu batez, beste material batez egin daitezken gauzak egiteko erabiltzen da plastiko, ez da, merkea da, hori azpi produktu bat delako, baina gero oso problematikoa da, Boren, gero eta gehiago nola baita aurreatu dute birziklatzean, baina daude plastiko mota batzuk birziklatu ezin direnak, eta erre izan ez gero, ba, orduan sortzen dira diosina eta furanoak, eta lako osagai toksikoak, ez da, erraustegiek ekoizten dituztenak, eta epe luzera batez behin minbizia provokatzeko, eta lako kontuetarako oso kaltegarriak izan daitezkenak. Eta gero beste alde batetik hori, ba, plastikoa pisurik ez dauka, eta horregatik nun nahitik ikusten dugu plastikozko hondakinak, hori ba egun hauetan orain errekak eta ibaiak urez betea bajatzen direla, ba gero apaldu egiten danean ibaietako emaria ikusiko dugu zenbat plastiko eta zenbat zabor gelditzen den, ez da, baina gero dago hori Artigazeko espektakulo osten hori. Eta hori, pues, askotan, hori, zaila da, jatea leku batetara eta ez ikustea plastikozko ondakin bat hortik botata. Eta, nola baitu, ubikuetasun hori edo edunun egoteko almen hori ba, murriztu behar da, eta murrizteko erabakarra da, murriztea neurri handi batean plastikoaren ekoizpena. Gauza batxetarako agian ezinbesteko izango da, ezta? Eta agian kapazoak egiteko adibidez, ba, segurazki plastik hori gabe ezin da egin, ba, egin ditzagun plastikozko markapasoak, baina beste gauza batzuk askotan poltsak eta batez be, eta ba, produktuak biltzeko milaka plastiko askotan erabiltzen da, pues, inolako zera funtziori barik edo tarri izan gabe ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta urrengor arte.
Balea, urrengor arte.
Agur. Hauxe guztia Bilbotik. Arratsalde on pasa.